الله الرحمن الرحيم.
والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الفاضل Ustaz di samping saya ni, hadirin hadirat muslimin muslimat, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta Radio Hang input saya untuk hadir pada pagi yang mulia ni. Sebenarnya pagi ini saya akan membedah sebuah kutai buku kecil yang ditulis oleh Wahid Abdul Salam Bali. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Malaysia atau bahasa Melayu dan saya tambah beberapa olahan. Buku ini memperkatakan tentang rumah yang tidak dimasuki syaitan, jin atau hantu. Mungkin ramai orang-orang kita menyangka hantu itu lain, jin dan syaitan itu lain. Sebenarnya dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Malaysia, setan ini dikenali dengan hantu, jembalang, mambang, puntianak, pelesit, orang minyak, orang hantu dan macam-macam lagi namanya. Makanya kadang-kadang ada orang yang saya ruqyah, dia minta kerana di rumahnya ada hantu. Seorang lagi mengatakan di rumah saya ada jembalang. Seorang lagi mengatakan di rumah saya ada puntianak. Saya katakan itu semua setan. Itu setan. Ingat ya, setan ingin menyesatkan Bani Adam ini dengan berbagai-bagai cara, seni untuk menyesatkan kita. Kerana bila orang sibuk di rumahnya ada hantu, ada jembalang, ada bambang, ada puntiana, ada pelesit, macam-macam lagi namanya, kalau tidak diberi ilmu daripada Al-Quran dan Hadis, kalau tidak diberi akidah, pasti dia akan buat kesyirikan. Apa dia? Untuk menghalau hantu-hantu yang ada di rumah ataupun syaitan-syaitan yang berbagai-bagai namanya dalam bahasa Melayu yang ada di rumah seseorang, jangan pintas pergi dukun, pergi pawang, pergi bomo, pergi paranormal. Tetapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, sebagaimana anda dengar separuh daripada kuliah ustaz tadi, agama kita ini lengkap. Segala-galanya diajar, hingga ingin mengeluarkan hantu, setan, jembalang, kuntilanak yang ada di rumah kita itu, caranya ada, caranya mudah. Agama kita, Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sudah sempurnakan agama kamu. Apa sempurna? Apa semua ada. Ma farradna fil kitabi min syai', kami tidak tertinggal, kata Allah, dalam urusan-urusan agama ini di dalam kitab Al-Quran, tidak tertinggal walaupun yang terkecil, sebab syai' itu kecil. Wa tammat kalimatu rabbik, sudah tamat kalimat Tuhanmu untuk mengatasi apa saja masalah. Begitu juga hadis daripada Abu Hurairah, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah, Rasulullah SAW sudah mengajar kita segala-galanya, hatta nak pergi WC, bagaimana nak masuk, bagaimana nak keluar, bagaimana nak berak, bagaimana nak kencing, bagaimana nak cebok, istinja, itu sudah diajar. Dari sebesar-besarnya sampai sekecil-kecilnya itu diajar. Tetapi kalau tidak kembali kepada Al-Quran dan Hadis, pasti syaitan akan menyelewengkan orang ini hingga melakukan dosa besar yang paling besar, itu syirik. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan bahawa syaitan itu musuh kita sampai hari kiamat. Sebagaimana dalam kutip buku kecil ini di halaman 4, dalam surah Fatir ayat 6, inna syaitana lakum adun fattakhiduhu aduwa, sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu, bukan kawan, bukan saudara, musuh, maka ambillah dia sebagai musuh. Yakni jangan beri ruang dia dekat dengan kita. Kalau musuh, bahaya kalau dekat dengan kita, usir sejauh-jauhnya, terutama dalam rumah kita. Begitu juga di dalam Al-Quran surah Yasin. Ini kebanyakan orang-orang di luar banyak hafal surah Yasin kerana setiap minggu dibaca. Kalau kita surah Kahfi ya, mereka surah Yasin. Allah berfirman, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah aku telah berjanji kepada kamu wahai anak Adam, hendaklah kamu jangan menyembah syaitan. Menyembah syaitan, cara ringkas, patuh kepada syaitan, bukan sujud rukuk. Sebab siapa mau sujud dan rukuk kepada syaitan? Antum tak pernah nampak syaitan, tapi syaitan yang rambut hitam seperti antum banyak, antum boleh lihat di mana-mana. Ijin dikatakan syaitan jenis manusia. Tapi syaitan yang benar-benar syaitan daripada jin, tidak ada manusia yang mau rukuk kepadanya, tetapi taat kepadanya. Jadi Allah mengatakan, bukankah aku telah berjanji kepada kamu wahai anak Adam, hendaklah kamu jangan menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Jadi kalau syaitan itu musuh yang nyata bagi kita, bagaimana mau mengusir syaitan-syaitan yang ada di dalam rumah kita? Bagaimana caranya? Itu diajar oleh Syekh Al-Bali. Pertama, berzikir sebelum masuk rumah. Antara zikir yang dibaca sebelum masuk rumah adalah bismillah. Ini disahihkan dalam kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi. Dan Al-Quran menyuruh kepada kita sekalian, sebelum masuk rumah apa dia? Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillah mubarakatan thayyibah. Apa maksudnya? Maka apabila memasuki suatu rumah, rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang bererti memberi salam kepada diri kamu sendiri. Salam yang ditetapkan sisi Allah yang diberkahi lagi baik. Jadi sebelum masuk rumah, kita ajarkan keluarga kita, anak kita, isteri kita, bapa kita, mak kita, supaya beri salam. Kalau ditakdirkan rumah itu tidak ada penghuni, langsung tidak ada penghuni, kita juga disuruh beri salam. Ini perintah Allah. Ini perintah Allah yang mana Allah mengatakan fasallimu ala anfusikum. Kalau tiada ada penghuni, salam itu untuk diri kita sendiri. Salam yang seperti ini, kalau ikut apa yang dijelaskan oleh Al-Bali, syaitan-syaitan di rumah kita keluar. yang bersama kita nanti yang masuk adalah malaikat rahmah. Malaikat rahmah akan menggantikan tempat syaitan. Rahmah kalau dimaksudkan ke dalam bahasa kita artinya petunjuk. Malaikat yang membawa keberkatan, malaikat yang bawa petunjuk itu masuk ke rumah kita. Kan mudah untuk memasukkan malaikat rahmah, malaikat yang membawa keberkatan ke dalam rumah kita. Antaranya sebelum masuk bismillah dan membaca salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ana ingin sentuh sedikit yang mana ada tambahan yang dilakukan oleh sebahagian orang kita, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang ta'ala ta'ala ni kita jangan mainlah, tak payah pun saja. Ya. Kerana mubarakan tayyibatan disebut min indillah, yang berkat itu yang tahiyat dari Allah dan dari rasulnya. Rasulnya mengajar assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada penghuni di dalam rumah itu, ajar anak-anak kita supaya menjawab salam. Dan ajar anak-anak kita bila salam diberikan kepada yang berada dalam rumah itu, jawab dengan yang lebih baik. Sebagaimana Al-Quran mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 86, إِلَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا. Apabila kamu diberi salam, wajib kamu menjawab sebaik salam yang diberikan. Apa dia kalau yang pulang ini memberi salam assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ataupun ditambah wa maghfiratuh. Pernah dengar kalimah wa maghfiratuh ni? Ini bukan bid'ah. Syekh kita Al-Albani mensahihkan hadis yang mengatakan wa maghfiratuh. Kadang-kadang syekh kita bila diberi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita kalau beri salam kepadanya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dijawab oleh syekh kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Jadi hadisnya sahih. Begitu juga di sebuah hadis yang disahihkan oleh Abu Daud, Tirmizi atau Tabrani juga mensahihkannya, ada sunnah yang kita baca sebelum masuk rumah. Setelah kita membaca bismillah, kita baca bismillahi waladna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Syuf, cuba lihat hadis-hadis seperti ini. Kalau kita hidupkan, selain berkah, selain mendekatkan diri kepada Allah, selain malaikat rahmah masuk ke rumah kita bersama kita, pahalanya besar. Salam dan doa ini adalah satu cara untuk kita menghadirkan diri kepada Allah. Bukankah Allah sudah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau dimasukkan ke dalam bahasa kita, apabila seorang hambaku bertanya atau minta kepadaku, artinya berdoa, maka aku dekat, fa inni qarib. Allah mengatakan fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat kepada orang yang meminta tadi. Bukankah salam itu doa? Ad-du'a wal ibadah. Bila berdoa kepada Allah, Allah dekat kepada kita. Bila malaikat, bila Allah dekat kepada kita, malaikat dekat kepada kita. Bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Zikir. Di antara zikir-zikir yang banyak, zikir mau masuk rumah. Jadi kalau mau masuk rumah nanti, kita bismillah. Dan boleh baca doa bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina wa ala allahi rabbina tawakkalna, kemudian beri salam. Kerana dalam hadis ini, kalau disambung dengan satu hadis, apa kata Rasulullah SAW, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim takun barakatan alaika wa ala ahli baitika. Wahai anakku, apa kata Rasulullah SAW? Wahai anakku, jika engkau ingin masuk rumah atau masuk rumah, berilah salam kepada keluarga kamu yang akan menjadi berkat, keberkatan atas kamu dan ahli bait. Hadis inilah adalah hadis Tirmizi, dan Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih, hasan sahih. Kalau ini perintah daripada Rasulullah SAW, kamu taati, keberkatan menunggu antum. Antum akan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Syuf, sayangnya Allah kepada kita dengan menyebut namanya, dengan membesarkannya, dengan berdoa kepadanya, dengan membaca apa yang disuruh, memberi salam, Allah beri keberkatan kepada kita. Kenapa kita tidak mau? Keberkatan itu di antaranya petunjuk dan pahala. Tidak mau ke pahala? Yang mana pahala ini akan dibeli oleh Allah SWT dengan syurga. Nilainya besar. Tetapi orang kita kalau setiap masuk rumah, kalau baca ini dapat $10, mungkin dia akan keluar balik lagi, keluar balik lagi untuk dapat $10. Tetapi kalau dijadikan pahala, tak nampak pahala, kadang-kadang lupa. Itu yang dilupakan oleh syaitan. Inginkah antum tahu bahawa orang yang memberi salam kepada keluarganya ataupun memberi salam sebelum masuk rumahnya dapat jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Di penghujung hadis yang panjang itu, saya ambil hujungnya kerana waktu kita terlalu sedikit. Wa rajulun dakhala baitahu bi salamin fa huwa daminun 'ala Allah 'azza wa jalla. Dan seseorang yang masuk ke dalam rumahnya dengan memberi salam, maka ia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin. Imam Nawawi menjelaskan tentang hadis Allah menjamin, apa dia? Daminun 'alaihi ta'ala atau sahibud dam. Disebut juga ar-ra'iyah. Apa ar-ra'iyah? Pemeliharaan. Saya pernah duduk dalam satu majlis masyayikh tentang salam ni, memberi salam kepada ahli keluarga. Kata syekh ini, di bawahnya hujah-hujah yang begitu banyak, kalau antum memberi salam kepada keluarga antum sebelum masuk rumah, walaupun tidak dijawab, tidak didengar oleh yang ada di dalam rumah antum, keluarga antum sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya yang paling kita ngeri zaman sekarang, orang suka main setan. Main apa? Main sihir. Itu perlindungan daripada ar-ra'ya, daripada gangguan setan. Gangguan setan yang paling ditakuti oleh orang kita adalah sihir, ataupun oleh orang Islam adalah di antaranya adalah sihir. Jadi kalau mau rumah kita tidak terkena sihir, di antaranya zikir-zikir yang akan terus saya bacakan. Masuk rumah, baca bismillah, membaca doa dan memberi salam, dan rumah kita tidak akan dimasuki oleh syaitan atau tidak diganggu oleh syaitan, yang diistilahkan dalam bahasa Melayu hantu, jin, apa lagi, jin bahasa Arab ya, hantu, jembalang, tuyul, mambang. Ini bahasa Malaysia, mungkin di sini pun samalah lebih kurang. Saya meruqyah, tahu ruqyah, orang-orang yang kena sihir. Pertama yang anda tanya ya kepada mereka, apakah anda bila masuk ke rumah anda beri salam? Katanya kadang-kadang saya beri salam, kadang-kadang saya tak beri salam. Lihat. Yang kedua, apakah anda bila pulang ke rumah anda baca bismillah sebelum masuk atau berdoa langsung? Ada doa ke ustaz? Dia tanya seperti itu. Seolah-olah selama ini dia tidak dengar bahawa boleh, malah disuruh membaca doa sebelum masuk rumah. Tapi mereka tidak tahu. Kemudian bila kita meruqyah rumahnya, subhanallah, di rumahnya, istilah orang Melayu di Malaysia atau Singapura, di rumahnya banyak tinggikan-tinggikan syaitan. Tahu tinggikan syaitan? Gambar ada di dalam rumahnya, patung ada di dalam rumahnya, kalau ditanya jimat-jimat banyak di rumahnya. Saya tempoh hari daurah di Universiti Melaya, ada sahabat kasih anak tangkal ataupun jimat satu bakul. Satu bakul. Jadi satu ustaz orang Cina, sudah masuk Islam, Usindi namanya, ada sahabat-sahabat kita yang ikut ke Universiti Melaya, bila dibuka satu-satu tangkalnya, di antara tangkal itu nama Cina, empat Cina, dibuka tangkal, dibukus dengan kain kuning, rupanya nama Cina. Nanti boleh jadi tangkal, ada yang dibuka di dalamnya kertas kosong, blank, kosong. Agaknya tukang apa ni, dukun ini bila customernya datang mau tangkal, tak sempat mau tulis, maka disuruh istrinya lipat-lipat, jahit dengan kain kuning, kasih orang tu. Orang tu percaya, masalahnya syirik, maka dibawa pulang dipakai. Dan juga botol, saya ingat 15-16 botol. Dalam botol itu ada kertas. Saya buka dalamnya apa dia? Alif alif jim jim ba ba dal dal. Apa itu? Dimasuk dalam botol itu ditaruh empat penjuru. Saya tanya kepada orang yang beri. Ini sahabat kita tahu ya, sebab di daurah anak saya pun ada di Bukhari. Saya tanya kepada orang yang mengambil tangkal masuk dalam rumah ni, apa tujuan anda menyimpan tangkal di dalam rumah anda? Dia mengatakan, pertama pencuri tak akan masuk, kedua setan tak akan masuk, ketiga katanya tak akan kena sihir. Kalau yang tak masuk, tak masuk, saya percaya. Setan tak akan masuk, pencuri, maling tak akan masuk. Tak masuk apa? Tak masuk botol. Kalau masuk rumah, dia masuk. Kalau setan, buat apa masuk dalam botol sempit? Dia masuk dalam rumahnya. Kenapa? Tangkal itu sebagaimana diterangkan oleh syekh-syekh kita, adanya tangkal dalam rumah, syaitan masuk, malaikat tak akan masuk. Malaikat apa tak masuk? Malaikat rahmah. Makanya saya minta kepada anda sekalian yang ada di depan saya ataupun yang mendengar radio Hang ini, tangkal-tangkal di rumah anda dibakar, dihapuskan. Sebab tangkal-tangkal itu at-tamimatu syirkun. Tangkal itu syirik. Jadi kalau sudah syirik, syaitan tak perlu masuk. Sebab tujuan syaitan untuk menjadikan anak Adam ini syirik. Kalau sudah syirik, lepas tangan. Jadi supaya mengusir, diusir syaitan. Begitu juga tadi nak masuk rumah, kalau ingin keluar rumah juga ada zikirnya. Saya nak tanya kepada antum, di mana di antara antum ni yang berzikir sebelum keluar rumah? Antara zikirnya, bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Mudah kan? Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Di dalam sebuah hadis daripada Abu Daud, fayaqulu ya'ni syaitan lisyaitanil akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Maksudnya, maka berkata syaitan kepada syaitan yang lain apabila kita baca zikir tadi, bagaimana mungkin engkau dapat menggoda orang yang telah diberi petunjuk, telah dicukupkan dan telah mendapat pemeliharaan? Sebab orang ini mengatakan tawakal tu Allah. Kita bertawakal kepada Allah bermakna kita mewakilkan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dipelihara rumah kita dan keluarga dalam rumah yang ditinggalkan. Ini hadis. Kalau kita tak percaya dengan hadis ini, memang kita tidak beriman. Jadi sebelum keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah, maka syaitan berkata kepada syaitan yang lain, bagaimana kamu ingin menggoda orang yang sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan rumah kita terpelihara, sebab kita sudah wakilkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memelihara rumah kita yang ditinggalkan. Anak-anak kita juga terpelihara kerana kita sudah wakilkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipelihara. Begitu semua apa yang kita tinggalkan. Jadi tidak perlu kita nak tinggal jauh-jauh. Ada orang nak tinggal jauh-jauh takut rumahnya itu begini, dia pergi dukun, dia taruhnya tangkal kiri kanan depan belakang dan sebagainya. Begitu juga tuan-tuan. Ketiga, hendak makan disuruh berzikir. Berzikir sebelum makan, bismillah saja. Kalau di Malaysia, kalau di Singapura, sebelum makan itu ada satu doa. Apa doanya? Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Apakah di sini ada yang baca seperti itu? Ada yang baca? Ada yang baca, angguk kepala tu, ada yang baca? Bertobat, jangan baca lagi, ini bid'ah. Disuruh oleh Rasulullah, bismillah saja. Nanti bulan Ramadan ada lagi satu doa lagi panjang sebelum makan, sebelum buka. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, baru makan. Jangan buat seperti itu. Yang buat seperti itu adalah Yahudi dan Nasrani. Cuba lihat, kadang-kadang kita menonton film orang Yahudi atau orang Nasrani ataupun ahli kitab, sebelum makan dia tafakur begini. Satu orang baca doa, yang lain mengatakan amin. Betul kan? Man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum jadi kaum itu, itu adat bukan daripada Islam. Itu bukan sunnah Islamiyah, itu sunnah Yahudiyah Nasraniyah. Jangan diambil. Jadi sebelum makan baca bismillah sahaja. Jangan baca doa itu, jangan baca doa ini. Kalau mau baca doa selepas makan, setelah kenyang. Sebelum kenyang jangan. Ataupun kalau bulan Ramadan nanti kalau mau baca doa boleh, tapi sebelum berbuka ataupun sebelum menghadapi makanan-makanan ini kita berdoa, doanya makbul insyaAllah. Jadi di sini dari Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitan la mabita lakum wa la 'asha wa idza dakhala fa lam yadhkur Allah 'inda dukhulihi qala asy-syaitan adraktumul mabit." وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانِ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَى. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya begini, apabila seorang masuk ke dalam rumahnya dengan berzikir kepada Allah, apa dia berzikir? Bismillah, baca doa tadi dan memberi salam, dan ketika makan syaitan berkata, aku tidak makan dan tidak menginap di tempatmu. Dan apabila ia masuk tidak berzikir, tidak membaca bismillah, tidak berdoa, tidak memberi salam, yakni tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan berkata, aku boleh menginap, boleh jadi markas rumah tu. Ya. Dan apabila tidak berzikir ketika makan, syaitan berkata, aku boleh bermalam dan makan malam di rumah tersebut. Jangan panggil syaitan untuk makan malam di rumah kita. Jangan kasih syaitan duduk di rumah kita. Bagaimana caranya? Usir. Di antara pengusirnya tadi ya, nanti pulang ni, yang ni semua pulang ni ke rumah, nak pulang rumah kan? Ya, sebelum sampai ke pintu kita baca bismillah, baca doa, beri salam. Beri salam. Ya, maka syaitan akan keluar. Ada salam saya pernah dengar di TV. Satu ustaz ditanya, ustaz, kalau di rumah itu tidak ada penghuni, apa salamnya? Maka diajar salam yang bid'ah ni. Apa dia? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Jangan dipakai salam ini nak masuk rumah. Ini hadisnya dhaif. Apa dia? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Katanya kalau rumah itu tidak ada penghuni, baca salam ini. Ini bid'ah, jangan dibuat. Kita baca salam seperti biasa. Tahiyatan min indillah. Jadi assalamualaikum ataupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga ya. Seterusnya yang keempat, membaca Al-Quran di dalam rumah. Rumah yang dibaca Al-Quran di dalamnya, terutama surah Al-Baqarah, syaitan calibut lari. Tak tahulah bahasa sini apa makna calibut dia. Artinya dibelah, keluar daripada rumah. Apa dalil-dalilnya? Dalil-dalilnya banyak, dan di antaranya kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, "La taj'alu buyutakum maqabira. Inna asy-syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Janganlah kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang di dalamnya dibaca surah Al-Baqarah. Tempoh hari semasa saya berkuliah di Singapura, orang bertanya, apa maksud jangan jadikan rumah itu kubur? Sebenarnya ada satu hadis, bila azan dikumandangkan, syaitan lari ke mana? Kedua tempat. Satu ke WC, jamban kata orang Singapura. Dan satu lagi ke kubur. Makanya kalau tengok filem-filem orang Melayu, kubur itu keluar, apa, hantu-hantu itu keluar daripada kubur. Ini ada hadisnya, memang kubur itu tempat huninya syaitan. Jadi supaya rumah kita jangan dihuni oleh syaitan seperti syaitan menghuni kubur, bacakan Al-Quran di dalamnya. Bacakan Al-Quran. Hadis ini adalah hadis Muslim. Dan sesungguhnya segala sesuatu itu ada pemimpin, dan sesungguhnya pemimpin Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Dan bahwasanya syaitan apabila mendengar surah Al-Baqarah dibacakan, dia akan keluar dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah tersebut. Ini hadis Muslim. Jadi di rumah janganlah terlalu banyak dan terus menerus membuka siaran TV, television. Saya tahu di rumah kawan-kawan ni, sahabat-sahabat ni, setiap rumah mesti ada, kebiasaannya lah, mesti ada satu TV. Kalau orang Singapura, hampir setiap kamar tu ada TV. Tapi yang ikut sunnah banyak dan buang dah. Paling-paling satu TV untuk tengok VCD. Jadi antum kalau ada TV-TV yang ada di rumah, kalau asyik dengan TV, itu seperti mengundang syaitan. Syaitan, masuklah ke rumahku, jom sama-sama kita iktikaf. Iktikaf di mana? Iktikaf di depan TV. Banyak orang kita iktikaf depan TV 2 jam, 3 jam sanggup. Kalau di masjid 10 menit panas, panas punggungnya, katanya tak boleh tahan. Tapi kalau di depan TV, subhanallah. Itu semua adalah alat-alat untuk memanggil syaitan ke rumah kita. Apa kata Syekh kita Albani? 90% TV itu tidak ada faedahnya. 90% TV itu tak ada faedahnya. Kalau ada 1% saja. Kalau 1% seperti nol, tak ada apa-apa. Ya, kalau ada TV di rumah jangan dibuang, kerana nanti nak tengok VCD perlukan TV. Jangan dibuang. Tapi dijaga rancangannya, insyaAllah. Begitu juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Tirmizi, la taj'alu buyutakum qubura. Fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah la yadkhuluhu syaitan. Ingat, perhatikan dan pahami hadis ini. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kubur. Kerana sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah, syaitan tidak dapat memasukinya. Jadi bentengi rumah kita dengan membaca Al-Quran. Turut pertamanya membaca surah Al-Baqarah. Jadi besok tangkal-tangkal jimat-jimat tak perlu. Sebab kita sudah ada penangkal yang paling qat'i, iaitu Al-Quran. Menyebut tentang Quran ya. Ada pernah memasuki rumah satu orang. Di atas pintu itu ditaruh Quran, Quran buruk. Ada istilah orang Melayu, kadang-kadang ibu ni dikatakan Quran buruk, nak dibuang tidak boleh, nak dibaca tidak boleh, Quran buruk. Jadi Quran buruk ni di mana mereka letak? Di atas pintu. Saya tanya kepada tuan rumah, kenapa anda menyimpan Quran buruk itu di atas pintu? Katanya nanti syaitan tak masuk. Kadang-kadang Quran sudah tak boleh dibaca kan? Mereka bungkus dengan kain kuning, kain merah dan sebagainya, letak di atas pintu. Pintu masuk itu ruang, nak masuk ruang tamu biasanya ditaruh. Kalau tujuannya untuk jadi penangkal, itu syirik. Kerana dalam hadis riwayat daripada Ibn Abbas, riwayat Bukhari, tangkal itu tetap syirik walaupun daripada ayat Al-Quran. Tangkal itu tetap syirik walaupun daripada ayat Al-Quran. Jadi tangkal-tangkal jangan dijadikan ayat, ayat ini seperti tangkal, atau dijadikan tangkal. Apa itu tangkal? Pendinding, zimat dan sebagainya. Dan saya tahu di Indonesia pun saya tengok ada satu ayat yang dijadikan ayat tangkal oleh orang-orang Melayu ini. Apa ayatnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat apa namanya? 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Kononnya kalau dijadikan tangkal, ribu-ribu dinar boleh masuk. Itu bukan ribu-ribu dinar yang masuk, ribu-ribu syaitan akan masuk. Buang itu semua. Ada mengatakan, oh saya tidak jadikan tangkal ustaz, jadi hiasan. Jadi hiasan juga salah, sebab hiasan itu seni. Al-Quran kalamullah, jangan disamakan seni lain dengan seni. Subhanallah, apa itu seni? Kemudian kalau kita lihat foto-foto yang tak senonoh itu dia jadikan seni. Lukisan-lukisan jadi seni. Apakah Al-Quran sama nilainya seperti seni-seni seperti itu? Tidak. Jadi saya nasihat kepada anda semua di sini, kalau ada ayat-ayat Quran yang digantung di rumah, turunkan. Jangan hina Al-Quran, jangan cabuli Al-Quran, jangan hinja-hinja Al-Quran dengan menurunkan taraf Al-Quran, darjat Al-Quran sama dengan seni. Tolong itu dipahami. Ada juga hadis yang diriwayat oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Apa katanya? Suratul Baqarah fiha ayatun sayyidatu ayil Quran la tuqra'u fi baitin wa fihi syaitanun illa kharaja minhu ayatul kursi. Di dalam surah Al-Baqarah terdapat satu ayat yang menjadi pemimpin ayat Al-Quran yang tidak dibaca di dalam suatu rumah yang di dalamnya ada syaitan, melainkan dia akan keluar dari rumah, yaitu ayat kursi. Makanya ya, selepas kita solat jangan lupa baca ayat kursi. Sebelum kita tidur jangan lupa baca ayat kursi. Fadilat ayat kursi sebagian antum sudah tahu. Membersihkan rumah dari suara syaitan. Ini yang bagian 6 yang ditulis oleh Al-Bali. Siapa yang menginginkan buku ini, saya rasa ada dijual di luar untuk diinfakkan keridohan. Bagian 6, mensucikan rumah dari suara syaitan. Tahu suara syaitan? Kata Ibn Qayyim, senandung syaitan. Tahu senandung syaitan? Music, lagu. Tidak kira lah yang dikatakan nasyid Islami. Pernah dengar nasyid Islami? Pernah dengar? Tidak ada istilah nasyid Islami. Nasyid Islami itu music, nyanyian, lagu. Lagu Islami ada. Pernah Rasulullah SAW dengan mengatakan, saya mau berdakwah, saya nyanyi. Tidak ada, tidak pernah. Para sahabat juga tidak pernah bernyanyi, berlagu, bernasyid, bermuzik untuk apa? Untuk berdakwah. Tidak ada, tidak pernah. Tahu, kata Ibn Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Talbisu Iblis, pertama sekali yang bernyanyi mencipti muzik, lagu dan muzik itu syaitan, iblis. Jangan ambil hadisnya ataupun sunnahnya syaitan. Yang pertama sekali yang menyanyi, yang mainkan muzik itu syaitan ataupun iblis. Dijelaskan oleh Ibn Qayyim dalam kitabnya Talbisu Iblis. Tuan-tuan, ada satu hadis yang berbunyi, la yashrabanna dasun min ummatil khamar yusammunaha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat yakhsifu Allahu bihimul ard wa yaj'alu minhumul qiralata wal khanazira. Sesungguhnya ada sekumpulan orang di kalangan umatku menghalalkan khamar. Nanti khamar-khamar itu masuk ke rumah orang Islam. Macam mana malaikat rahmah mau masuk khamar ada di rumahnya? Saya pernah juga datang ke rumah orang Islam. Khamar itu dijadikan perhiasan. Khamar jadikan perhiasan sebagai orang kafir. Mereka menamakan dengan nama selainnya, yakni khamar. Dikatakan ini yang diharamkan khamar. Yang di rumah saya bukan khamar, whisky katanya. Ataupun tiger beer. Dalam Quran khamar. Ingat ya, apa yang dijelaskan oleh Umar bin Khattab, kullu muskirin khamrun, kullu muskirin haramun qaliluhu wa ukathiruhu. Yang dikatakan yang boleh memabukkan minuman itu adalah jenis khamar, dikategorikan sebagai khamar. Khamar haram sedikit atau banyaknya. Jadi yang dikatakan whisky, minum mabuk tak? Mabuk. Brandy, mabuk tak? Mabuk. Tiger beer, mabuk tak? Mabuk. Jadi bukan iklan tiger beer ya. Apa saja yang memabukkan diminum itu khamar. Jadi kalau dimasukkan ke dalam rumah itu syaitan gembira. Jadi jangan masukkan ini. Begitu juga memainkan di atas kepala mereka alat-alat muzik. Dulu orang tak paham, tapi sekarang orang paham. Apa dia yang ditaruh kat kepala itu? Dipakai apa, MP3 dan sebagainya. Ditaruh kat kepala. Itu kat kepala. Telinga di mana? Di kepala. Apabila kita beruduk, telinga kata Imam Bukhari termasuk kepala. Jadi orang-orang sekarang main muzik, bukanlah setan-setan bergendang atas kepala, tak ada. Tapi alat muzik tu, alat muzik melalui apa dia? MP3 dan sebagainya, sumbat di sini. Duduk seorang-seorang goyang-goyang kepalanya. Macam berzikir. Tapi bukan berzikir. Mengikut irama muzik tu. Akhir zaman, Rasulullah SAW sudah gambarkan. Sudah ceritakan bahawa berlakunya seperti ini. Penyanyi-penyanyi wanita, kebanyakan sekarang penyanyi wanita, muda pop. Kalau di Malaysia, ada satu penyanyi, nombor satu penyanyi wanita. Tak payah sebut namanya. Nanti takut dibeli apa, CD-CD-nya. Yeah. Allah subhanahu wa ta'ala akan menenggelamkan segala sesuatu yang ada di bumi bersama mereka. Dan sebahagian mereka dijadikan seperti kera dan babi. Seperti ketek, monyet. Kata orang Malaysia kera. Betul kan? Mereka meloncat-loncat betul-betul macam kera. Mereka breakdown sekarang betul-betul macam babi. Babi pun tak buat macam tu. Tahu breakdown? Kepala kat bawah, kaki kat atas, boleh berpusing ligat. Siapa boleh buat? babi pun tak boleh buat. Kata orang kita celeng pun tak boleh buat. Tapi syaitan jenis manusia boleh buat. Apa pujanya? Muzik. Berlaku tak seperti babi? Perangai seperti babi, perangai seperti monyet, seperti ketek, seperti kera. Itulah mereka. Kenapa? Muzik dan lagu. Lihat seterusnya. Ibn Mas'ud berkata, nyanyian lagu dan muzik itu menimbulkan kemunafikan di dalam hati seperti air menimbulkan tanaman. Jadi jangan jadikan anak-anak kita orang munafik, jangan jadikan keluarga kita orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu jadi kerak api neraka. Bagaimana caranya? Jangan masukkan muzik ke dalam rumah antum. Kalau anak kita beli VCD muzik, ambil patahkan seperti ini. Kenapa? Apakah harga VCD itu mahal? Iman antum lebih mahal. Iman anak antum lebih mahal. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi kalau ada muzik-muzik datang melalang ke rumah kita, kita patahkan saja. Itu syaitan. Ya? Yazid bin Walid berkata, waspadalah kalian terhadap nyanyian, yakni lagu dan muzik dan sebagainya. Kerana sesungguhnya nyanyian itu mengurangkan rasa malu. Apa tidak? Cuba lihat. Bila menyanyi, punggungnya patutnya tidak boleh digoyang-goyangkan. Punggungnya digoyang-goyangkan. Itu jadi tarikan. Tak malu kan? Maksud anda? Yang laki-laki, yang perempuan pun bila dah menari, apa kata orang sini? Dandun. Bagaimana punggung itu? Tak tahu malu. Saya yakin orang yang nyanyi seperti itu dengan menggoyangkan kepala, punggungnya, buah dadanya digoyang-goyangkan, punggungnya digoyang-goyangkan, ada malu ke orang seperti itu? Tidak ada malu. Allah tarik malunya. Kerana music menambah syahwat dan menghancurkan harga diri. Sesungguhnya nyanyian itu pengganti khamar, dan barang siapa terpaku oleh nyanyian akan berbuat seperti yang diperbuat oleh orang yang mabuk. Betul kan? Orang yang menyanyi hilang malunya. Di Malaysia, di Singapura, di mana saja, orang yang menyanyi akan hilang malunya. Imam Malik berkata, ketika ditanya tentang nyanyian, maka beliau berkata bahawa sesungguhnya itu adalah perbuatan orang-orang fasik. Jadi siapa yang suka nyanyian itu adalah orang-orang fasik. Saya pernah mendengar satu syekh cerita bila mencerahkan la ayyahdiyannaka rajulan wahidan khairun min khumrun ni'am. Apabila kamu dapat memberi hidayah satu manusia, maka lebih baik daripada unta yang merah. Rupanya unta yang merah yang paling mahal sekali pada zaman itu. Kenapa? Kata syekh saya ni, unta yang merah boleh berjalan terus satu minggu tanpa berhenti, musim panas atau musim dingin, satu minggu tanpa berhenti jalan terus. Itu unta merah di antara kelebihannya. Tapi dengan syarat di belakangnya mesti ada muzik. Kalau berhenti muzik, dia tak kuat jalan. Bermakna peminat muzik pertama sekali unta. Jangan jadikan diri antum seperti unta. Tahu unta? Jamal. Dia boleh berjalan terus. Kalau diteruskan 2 minggu pun boleh. Yang penting di belakangnya ada muzik dan ada nasyid. Jadi penghibur-penghibur unta sekarang banyak. Dimasukkan di dalam TV dan sebagainya. Maka itu perlu diketahui. Kemudian Ahmad Ibn Hanbal mengatakan, nyanyian dan lagu ataupun muzik itu menimbulkan nifak di dalam hati. Nyanyian tidak pernah menarik perhatian saya, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ketujuh, mensucikan rumah daripada suara ronceng. Ini Al-Bali memuatkan dalam kutip dia, yang ketujuh adalah bunyi lonceng. Setelah saya baca, memang malaikat tidak masuk di rumah yang ada lonceng. Lonceng yang dimasukkan adalah lonceng seperti lonceng, bunyinya lonceng gereja. Jadi kebanyakan jam yang ada di rumah-rumah orang Melayu yang besar-besar, yang ada jantung bergoyang tu, biasanya bunyinya seperti bunyi lonceng jam gereja. Itu yang dimaksudkan. Tapi sekarang masjid-masjid kita ditaruh jam lonceng tu. Tidak boleh. Kerana bunyi lonceng ini bukan syiar Islam, itu syiar Nasara. Jadi jangan beli jam yang bunyinya loncengnya seperti bunyi lonceng di gereja. Tapi bunyi lonceng lain insya Allah tidak ada masalah. Ada hadis di sini yang bermaksud malaikat tidak akan mendampingi, tidak akan masuk rumah yang di dalamnya, di dalam rumah tersebut terdapat anjing dan loncing. Anjing dan loncing, memang orang Melayu dah tak masukkan anjing lagi dalam rumah kan. Kebanyakan orang Melayu yang bermazhab Syafi'i mengatakan anjing itu najis. Apakah anjing najis? Mudah-mudahan ustaz di sini dapat membedah buku tentang hukum anjing. Hukum anjing yang paling sahih adalah tidak najis. Sebab Rasulullah SAW pun pernah, Jibril tak masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW kerana di bawah tempat tidurnya ada anjing. Anjing sedang rehat di situ. Kalau orang Melayu kalau rumah dimasuki anjing, maka kena sertu. Dalam bahasa sini sertu Ustaz. Atau apa dalam sini? Cuci 6 kali atau 7 kali satu dengan tanah. Disemah atau disertu. Sertu ya. Rasulullah SAW tidak pernah suruh istrinya sertu setelah anjing itu keluar dari rumahnya. Tetapi kalau ikut mazhab, orang yang fanatik dengan mazhab Syafi'i mengatakan anjing itu najis. Dan orang yang pelihara anjing, saya pernah, orang Cina ini masuk Islam, kemudian dia tanya kepada saya, Ustaz, saya bertanya ke pihak yang bermazhab Syafi'i ini, dia mengatakan bila saya masuk Islam, rumah saya 1 meter tingginya perlu disertu dengan air tanah. Pasal apa? Katanya anda dulu pelihara anjing. Saya bayangkan ya, rumah kawan tu 2 tingkat. Kalau disertu dicuci dengan tanah dari atas ke bawah, sofa atau sofa tempat tidur, sebab orang Cina ni kalau saya dengan anjingnya dibawa ke tempat tidur, bagaimana mau disertu? Kita pikirkan. Jadi kawan-kawan, teman-teman yang lain tak mau masuk Islam, susah. Siapa mau cuci rumahnya yang 2 tingkat, separuh 3 tingkat dengan air tanah daripada atas sampai ke bawah, berapa tong air tanah bawa? Allahu Akbar. Jadi kita katakan bahawa anjing itu tidak najis. Tapi kalau menjilat makanan, tempat makanan ataupun tempat minuman itu perlu sertu. Itu mafhumlah kita ya. Walaupun anjing itu tidak najis, jangan nanti antum pihara anjing. Sebab bila pihara anjing, ada satu hadis yang mana hadis ini menjelaskan orang yang pihara anjing, satu hari satu qirat pahalanya akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pihara anjing kecuali untuk menjaga rumah, kecuali untuk buruan, kecuali untuk menjaga kambing atau lembu yang kita pelihara, itu boleh. Tapi untuk perhiasan sama sekali tidak boleh, haram hukumnya. Begitu juga bagian 9, membersihkan rumah dari gambar dan patung. Ini yang paling banyak. Paling banyak rumah orang Melayu, hatta yang salaf pun masih ada gambarnya. Tapi salaf belum betul-betul salaf, salaf-salapan. Rumahnya masih ada gambar. Saya katanya, kenapa antara seorang yang ikut manhaj salaf masih ada gambar? Dia katakan, gambar ini gambar keluarga saya Ustaz, tak apa. Hatta gambar keluarga tidak boleh. Sampai kadang-kadang anda lihat ya, ada foto atau gambar, gambar keluarga, anaknya semua perempuan, cun-cun semua. Tahu cun-cun? Lawa-lawa semua. Dipamer, gambarnya warna. Kalau anda pamerkan di ruang tamu, ada orang yang melihat gambar itu, ada satu hadis, la yadkhulul jannata dayyusan. Hadis ini, kalau kita lihat memang hadis ini hadis sahih. Tidak akan masuk syurga orang laki-laki yang dayus. Apa dayus? Membiarkan anak istrinya dinikmati oleh orang lain. Nikmat bukan melalui farasy. Di antara nikmat melalui ain. An-nazra zina. Melihat dengan mata itu juga berzina. Cuma tidak dilontar dengan batu dan tidak disebat dengan rutan. Jadi kalau kita biarkan gambar-gambar ini, gambar keluarga, istri kita dituntun oleh teman-teman yang datang, itu dayus. Itu haram hukumnya. Ada mengatakan, Ustaz, okay, kalau tak boleh gambar ini diletak di ruang tamu, boleh tak letak di jamban? Ini berita benar. Soal-soal tadi kadang-kadang sahabat baca di paltok. Di jamban buat apa taruh gambar? Kalau gambar istri kita yang lawa, kawan kita masuk berak di situ, beraknya akan kalau 20 minit jadi 30 minit. Lebih-lebih lagi kalau anak-anak kita yang cantik-cantik tahun di situ. Kalau boleh kita di jamban pun syaitan kena halau. Bukankah sebelum masuk tandas WC, apa kita baca? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkan, lindungi aku daripada syaitan jantan dan betina. Setelah masuk, sebagaimana dijelaskan oleh Salim Al-Id Al-Hilali, syekh kita, sebelum berbogel baca bismillah supaya jangan diintai oleh syaitan. Bermakna hadis yang saya bacakan tadi, ataupun satu hadis, apabila azan dikumandangkan, maka syaitan lari ke tandas, ke WC, ke jamban, terketut-ketut, sampai orang yang tak mau bangun tidur tak dengar suara azan tu kerana dengar kentut syaitan. Itu hadis. Bagaimana tuan-tuan? Jadi syaitan kalau boleh di tandas kita, sebab tandas dulu jauh dari rumah. Tapi orang-orang sekarang rumahnya rumah modern, tandasnya dalam rumah, malah sebelah tempat makan lagi, iya kan? Di dapur, kemudian sebelahnya apa dia? Tandas WC. Jadi kalau kita mau menghalau setan-setan ini, baca doa tadi. Jadi setan, hantu, jembalang, puntianak tidak akan duduk di rumah kita, hatta di dalam WC ataupun di dalam tandas. Lihat, sampai macam itu kita halau setan, sebab aduul lakum, musuh bagi kamu. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun aw surah. Hadis Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, Ibn Hibban dan selainnya. Sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar. Anjing dan gambar. Hadis Bukhari, Muslim dan Ahmad dan banyak lagi perawinya. Jadi gambar, foto yang dimasukkan adalah gambar foto yang ada roh. Mungkin ada di sini yang minat kucing, gambar kucing juga tidak boleh. Ada yang minat burung, gambar burung juga tidak boleh. Tapi kalau pemandangan dan sebagainya, ada yang minat motor ataupun Honda, ada yang minat kereta, itu boleh. Tetapi gambar yang ada nyawa tidak boleh. Hatta serengga-serengga itu. Ya, kalau di sebelah utara, di Kelantan sana, ada orang suka lawankan suara satu belalang, namanya belalang persit. Belalang hantu. Sebab bila belalang itu masuk di rumah orang, itu dicabur kepalanya. Apa yang katanya? Ini persit, hantu katanya. Itu kepercayaan orang di utara, ya. Jadi belalang ini dijadikan satu cara untuk berjudi. Hatta belalang seperti ini kalau gambarnya juga tidak boleh diletak di dalam rumah kita. Keluarkan, jangan ada gambar seperti itu. Begitu juga dalam hadis diriwayatkan oleh Ahmad Tirmizi dan Ibn Hibban, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat patung dan gambar. Subhanallah, patung dan gambar tidak boleh. Begitu juga, ya. Kita terus 10 minit lagi. Kalau saya lebih pun tak apalah, insyaAllah. Menyentuh tentang anjing tadi, ada satu hadis, ya. Walaupun anjing tidak boleh masuk dalam rumah, boleh pelihara, tak ada sebab jangan pelihara. Kalau tidak ada sebab. Sehingga dalam hadis, man ittakhadha kalban illa kalba zar'i atau kalba sayd yunqasu min ajrihi kulla yawmin qirat. Barang siapa memelihara anjing kecuali anjing buruan untuk memburu atau anjing ternak, iaitu menjaga rumah, maka sesungguhnya ia boleh mengurangkan pahalanya setiap hari 2 qirat, ya, ataupun 1 qirat atau 2 qirat. Ini yang kita rugi. Biar anjing tanpa sebab, pahala kita akan dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, nombor 11, memperbanyakkan solat sunnah dan zikir di rumah. Subhanallah. Rumah-rumah yang ingin dimasuki oleh malaikat rahmah, banyakkanlah berzikir di dalamnya. Zikir yang paling bagus sekali setelah baca Al-Quran adalah solat sunnah. Maka banyakkan solat sunnah di rumah, solat sunnah. Tapi jangan salah faham, ya, sebab ada orang bertanya, ustaz, selawat terawih, solat terawih pun solat sunnah katanya. Kalau gitu saya buat di rumah. Jangan, kalau boleh buat di masjid. Sebab pahalanya 27 kali ganda sebagaimana dalam hadis. Begitu juga solat sunnah terawih dicontohkan oleh Rasulullah SAW 3 malam. Rasulullah SAW tidak teruskan kerana takut jadi wajib. Begitu juga dihidupkan semula oleh Umar, yang mana dipanggil Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Jadi solat-solat sunnah terawih kalau boleh kita lakukan di masjid. Sehingga dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim dan ramai perawinya, jadikanlah atau didikanlah solat-solat sunnah kamu di dalam rumah kamu, dan janganlah jadikan rumah kamu itu seperti kuburan. Jadi solat-solat sunnah banyakkanlah di rumah. Dan hadis-hadisnya banyak ya, kalau kita lihat dalam buku kecil yang ditulis oleh Al-Bali ini. Begitu juga supaya syaitan lari daripada rumah kita, supaya Allah dekat kepada kita, supaya malaikat rahmat dekat kepada kita, masuk ke rumah kita, bangun tidur jangan lupa. Sebelum tidur ada doanya kan? Allahumma bismika amutu wa ahya. Dan ada riwayat yang lain. Begitu juga bangun tidur. Bangun tidur di antara sunnah sebagaimana dijelaskan oleh ahli hadis, bangun saja usap muka dulu. Selepas itu baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini hadis Bukhari. Apabila kita membaca doa seperti ini, bangun tidur, bangun saja kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun saja Allah sudah dekat kepada kita. Bukankah ayat Quran tadi, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an. Di situ ada kalimah sesungguhnya aku dekat. Fa inni qarib. Dekat kepada siapa? Kepada orang yang berdoa umum. Jadi bangun tidur saja kita sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan saja di situ. Setelah bangun tidur kita menuju ke mana? Ke WC, betul? Sebelum masuk ke dalam jamban tu pun kita halau syaitan dalam jamban. Apa bacaannya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi setelah bangun tidur diajar supaya menghalau syaitan-syaitan di rumah kita, hantu-hantu di rumah kita, kita membaca doa. Begitu juga ada satu hadis, kalau antum bangun tengah-tengah malam. Kadang-kadang kita bangun tengah malam nak qiyamul lail susah. Saya pernah dengar satu ceramah ataupun satu penjelasan daripada Syekh di musim haji. Ceritanya panjang tapi saya ringkaskan. Kalau antum ingin tahu kenapa para sahabat di zaman Rasulullah SAW kuat, kenapa para sahabat tidak takut mati, kenapa sahabat itu kental semangatnya, kenapa sahabat itu melawan musuh tidak pernah memikirkan ketakutan, hebat, berdakwah dengan berani. Di antaranya qiyamul lailnya. Di antaranya qiyamul lailnya. Kalau saya diberi ruang satu masa tentang qiyamul lail, kuliah qiyamul lail, subhanallah. Makanya da'i-da'i yang paling kuat, yang paling berani, yang paling ke depan dan tidak takut menghadapi musuh, da'i-da'i dari dulu sampai sekarang yang menjaga qiyamul lailnya. Allah akan beri satu kekuatan yang luar biasa kepada da'i-da'i ini apabila menjaga qiyamul lailnya. Mereka dituduh di apa kata orang, cuba mau dibunuh, mereka terus menjalankannya. Dakwah-dakwah ini mereka jadi kuat kerana mereka sentiasa menghidupkan qiyamul lail. Dan antum adalah da'i-da'i. Salafi terlalu sedikit. Salafiyun terlalu sedikit. Kalau menunggu ustaz-ustaz seperti Ustaz Uthay yang ada ni, salafi tidak akan sampai ke mana. Jadi antum semua, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayah. Dan apa kata Rasulullah SAW? Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidak ada tugas kami kecuali menyampaikan dengan mubin, dengan Al-Quran dan hadis. Jadi antum adalah da'i-da'i yang wajib menyampaikan dakwah salafiyah kepada siapapun yang antum boleh. Dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala memberi, supaya Allah beri kita kekuatan yang luar biasa, qiyamul lail. Percayalah, hidupkan qiyamul lail. Banyak ayat-ayat yang perkatakan qiyamul lail, oleh kerana waktu tidak mengizinkan saya tidak sempat untuk membacanya. Di sini dalam hadis Bukhari jelaskan, barang siapa ya terbangun di dalam tidurnya kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, kemudian membaca Allahummaghfirli. Maka hadis ini Hadis yang sahih, kalau boleh antum baca. Bila bangun, antum baca itu. Tengah-tengah malam. Ini juga menjadikan syaitan-syaitan yang bersama kita akan lari. Sebab kalau kita tidur, syaitan akan tidur bersama kita. Malah diikat kepala kita itu dengan syaitan. Ada ceritanya di sini, insyaAllah. Kalau saya sempat, saya ambil yang terakhir. Ataupun tak sempat saya baca, kerana hadisnya panjang. Kesimpulannya, tuan-tuan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rumah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Bali, 15 zikir yang ditunjukkan menjadikan rumah kita tidak diganggu oleh syaitan yang diistilahkan tadi hantu, puaka, jembalang, kuntianak, hantu raya, tok dena, entah apa-apa lagi tu, dia tak akan ganggu rumah kita. Ini janji Allah dan Rasulnya. Innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mungkir janji. Kalau itu janjinya kepada kita, maka hidupkan zikir-zikir di rumah kita. Jangan hidupkan maksiat-maksiat di rumah kita. Kalau menghidupkan zikir di rumah kita akan dihuni, didatangi oleh malaikat rahmah. Dan kalau sebaliknya, rumah kita akan dihuni oleh syaitan. Ya? Oleh kerana waktu yang diberi kepada saya sudah habis, saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir, kepada Radio Hang yang beri ruang kepada saya, juga kepada ustaz yang di sebelah saya ni. Saya akhiri aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana nak tanya, adakah syariatnya meruqyah sekolah, rumah dan sebagainya? Saya pernah meruqyah ladang kambing. Kambing. Itu di Pahang. Saya kuliah di situ, seorang yang punya ladang kambing, piara kambing, kambingnya hari-hari mati. Yang mengurus kambing ini bila waktu maghrib melihat kambingnya dimakan oleh satu apa lembaga besar, dimakan kambingnya. Kambingnya kalau yang bunting tak beranak. Maka saya didatangkan ke situ, saya ruqyah. Apa ruqyahnya? Seperti meruqyah manusia. Subhanallah. Pada masa itu anak saya yang tadi ikut. Saya ruqyah sebagaimana di ruqyah ikut syar'i. 3 hari yang bunting semua beranak. Tak mati lagi. Jadi saya ajarkan kepada yang punya ladang kambing ini setiap hari di ruqyah. Dan sampai sekarang alhamdulillah. Anak katakan tadi, Quran mengajarkan segala-galanya. Kalau kita tidak ruqyah, sedangkan dia sudah pergi ke pakar, bagaimana kambing ini supaya jangan mati? Tetap mati. Makanan yang terbaik, obat yang terbaik, tetap hari-hari mati, yang bunting tak beranak. Bila diruqyah, beranak. Sampai sekarang alhamdulillah. Jadi cuma nak katakan kepada yang punya ladang kambing ini, pernah tak anda lihat sesuatu di ladang kambing anda? Dia mengatakan, iya, anda pernah lihat satu bungkusan merah. Itu dilontar ke ladang kambing anda. Jadi bila anak tengok, anak buang keluar saja. Kata anak, cari ini, anta hapuskan. Bakar sampai habis. Sekali bila dilihat, dalamnya tulang. Biasanya tulang orang mati. Kerana di Pahang, itu banyak orang asli. Tahu orang asli? Dayak. Maka dukun-dukun Dayak ini menggunakan setan-setan memang. Kalau kuburan itu boleh di... Ataupun orang-orang asli yang ditanam di hutan-hutan itu dikorek. Diambil tulangnya untuk digunakan... seher. Setelah 3 bulan 4 bulan kambingnya terus beranak, terjadi lagi sekali kambingnya sakit, kambingnya mati. Sekali lagi kami datang, kami ruqyah, kami suruh cari apa yang ada. Rupanya juga diselit di satu pohon, diselit benda yang sama. Tuan-tuan, kalau kita tidak ruqyah, ke mana kita mau pergi? Pergi dukun, pergi pawang, pergi paranormal. Sedangkan hadis-hadis yang sahih, man ata'arrafan fasadaq bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw kama qala. Siapa yang pergi arraf, dukun, pawang atau paranormal, bertanya, percaya dia, dia sudah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam itu, Islam, di dalam Islam ada segala-galanya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, ataupun Abu Hurairah mengatakan, Allamana Rasulullah SAW makulla syai'in hatal khira'ah. Rasulullah SAW sudah mengajarkan segala-galanya, hatta mau buang air besar ataupun air kecil, hatta ruqyah seperti ini kita boleh ruqyah. Seperti satu kedai, satu toko, dia mengatakan tak pernah berlaku orang, biasanya toko anak penuh, tetapi pagi itu terus orang seperti tak nampak ada toko di situ. Lepas 2 minggu 3 minggu dia menemui anak. Bagaimana caranya diruqyah? Diruqyah dan berzikir di dalam, di dalam toko tadi ataupun di dalam ladang tadi. Alhamdulillah. Maka kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya intik antum ni semua mesti faham ya. Quran apabila dibaca sebagai zikir, itu didatangi oleh malaikat dan syaitan akan lari. Di antaranya surah Al-Baqarah. Apa salahnya daripada kita duduk-duduk hayal di dalam kandang kambing tadi, kita bacaan atau ruqyah sebagaimana yang diajarkan oleh Ibn Baz dalam kitab sihir yang kecil tu. Boleh diruqyah. Jadi kalau sekolah, rumah dan sebagainya boleh diruqyah. Tapi ingat, di Singapura ada satu ustaz mengatakan ustaz sunnah. Cukup di situ, sunnah, bukan salafi. Dia buat satu agensi untuk ruqyah-ruqyah rumah. Tapi ruqyahnya pakai bid'ah. Di antaranya tabur garam, tuang-tuang air, sama seperti orang-orang Nasara holy water. Tak perlu seperti itu ya. Bayangkan kalau rumah itu perkakasnya yang mahal-mahal kalau ditabur garam, apa jadi nanti? Kalau terselip di situ sini semua karat. Bukan itu diajarkan. Ruqyah saja, insyaAllah, ruqyah yang syar'i. Itu jawaban anak. Di sini ada soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana mau tanya ustaz, apakah kita boleh membakar foto keluarga kalau mau disimpan-simpan dalam album? Kalau mau dibakar, itu satu cara untuk menghapuskan. Karena keumuman innal malaikah la tadkhulu baitan fihi surah aw kalb. Itu hadis Bukhari dan Muslim. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar. Anak katakan tadi gambar yang ada roh. Tidak kira gambar manusia ataupun gambar haiwan. Malah kalau dikhayalkan syaitan, misalnya gambar syaitan dilukis untuk menunjukkan bahwa ini gambar syaitan, juga tidak boleh. Jadi setiap gambar yang dipamerkan perlu diturunkan. Di sini ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, merokok itu haram dalam Islam. Apakah merokok penyebab tidak terkabulnya doa? Rokok, kalau kita ambil apa yang dijelaskan oleh ulama, termasuk yang memabukkan. Sedangkan sebagaimana dijelaskan oleh Umar bin Khattab, kullu muskrin khamrun. Setiap yang dikategorikan sebagai memabukkan itu khamr, termasuk kategori khamr. Al-Quran menjelaskan innamal khamr, sesungguhnya khamr, innamal khamr wal maisar, perjudian, main judi, wal ansab wal azlam, tenun, berhala, termasuk amal syaitan, rijsun, keji, min amali syaitan, fajtanibu la'allakum tuflihun. Ara, judi, bertenun nasib, yakni dukun, perdukunan, pawang, bomoh, paranormal, dan berhala, rijsun, keji, perbuatan syaitan. Jadi kalau kita katakan bahawa rokok itu mengandungi elemen yang memabukkan, itu haram. Dan rokok, kalau kita tanya perokok-perokok ini, tanya kepada perokok, apakah gizi yang ada dalam rokok? Apakah gizi yang ada dalam rokok atau vitamin? Ada vitamin A, ada vitamin B, ada vitamin C, dan seterusnya. Yang ada dalam rokok, nikotin, Mekotin termasuk kalau kata orang sekarang dadah, candu, narkoba kata orang sini ya. Jelas kalau hari-hari kita isap rokok, satu, rokok ini sudah disepakati oleh pakar-pakar kesehatan membawa kesan sampingan yang membahayakan. La darara wa la dirar, jangan bahayakan diri antum. Dan hampir semua pakar-pakar kesehatan mengatakan rokok bahaya. Kalau rokok bahaya, bukankah Quran sudah menjelaskan wala tulku bi aidikum illa tahluka? Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Rokok membawa kebinasaan, berbagai-bagai penyakit antaranya akibat daripada rokok. Rokok juga satu pembaziran. Kalau rokok tidak mengandungi vitamin atau tidak mengandungi gizi, mengandungi sebaliknya, membahayakan. Kalau dimakan itu satu pembaziran yang besar. Tadi kita mengatakan kita tak mau syaitan, syaitan jangan masuk rumah kita. Sedangkan Quran mengatakan wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwan syaitin. Jangan kamu membazir, kerana pembazir itu termasuk ikhwan syaitan. Di mana perokok-perokok itu saudara-saudaranya itu syaitan. Bila merokok, syaitan datang tu. Jarang orang nak merokok baca bismillah. Ada? Sebelum bakar rokok tu bismillah dirokok, tidak ada. Dan kebiasaannya orang rokok itu suka tengah kiri. Orang merokok itu paling syok dia makan, kalau isap rokok tangan kiri, betul kan? Nanti yang tangan kanan buat kerja, tangan kiri merokok. Sedangkan dalam makan ada satu hadis bermaksud kalau makan tangan kanan yaminu, kata Rasulullah SAW. Setelah bismillah yaminu. Kalau makan tangan kiri seolah-olah kita jemput syaitan, jom makan dengan saya semua. Menjemput syaitan. Dan ingat ya, di antara sebab kenapa doa kita tidak diterima, ma'kaluhu haram wa mashrabuhu haram wa libasuhu haram wa udhiya bil haram. Punca kenapa doa kita tidak diterima, di antaranya makanannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, dan semuanya daripada hasil yang haram. Kaifa yustaja? Bagaimana Allah akan menerima, kata Rasulullah SAW. Rokok bahayanya bukan saja membahayakan yang perokok. Rokok juga membahayakan yang di kiri kanan orang yang tidak merokok. Okey, yang paling dekat kepada kita siapa? Isteri kita. Kalau kita merokok di depan isteri kita atau di samping isteri kita dan anak-anak, terutama anak yang kecil, subhanallah, siang-siang awal-awal anak kecil anda sudah kasih rokok nikotin. Makanya bila besar dia akan rokok. Rokok hatta yaumul qiyamah hukmu haram. Hukmu haram. Pembaziran di dalamnya ada candu atau narkoba. Mengganggu orang yang di kiri kanan, kerana rokok sekarang orang sudah kebanyakannya, terutama rokok kretek tu ya. Kalau orang isap rokok kretek, anda di sebelahnya, subhanallah, anda boleh kena migrain. Sedangkan tidak beriman salah seorang kamu sebelum kamu mengamankan jiran kamu dengan mulut kamu dan tangan kamu. Jadi rokok, kalau ada orang terpaksa duduk di sebelahnya, dia mengganggu. Dan sayangi diri anda. Bagaimana cara anda menyayangi diri anda dan sayangi keluarga anda? Jangan bawa racun asap rokok ke rumah anda. Ada orang mengatakan kalau saya tidak isap rokok Ustaz, saya tak punya ilham. Tahu ilham? Seorang penulis kalau mau merokok, kalau tidak merokok tak punya ilham. Ilham apa? Ilham syaitan tu. Al-wahyu wahyain, kata Ibn Taymiyah. Al-wahyu minar rahman dah tak ada lagi. Sudah habis dengan Nabi Muhammad SAW dapat Al-Quran. Yang kedua, al-wahyu minar syaitan. Takut perokok-perokok ini banyak wahyu, tapi wahyu syaitan. Jadi tolong tinggalkan rokok. Rokok hukumnya haram. Jadi seorang salafi usahakan supaya tinggalkan rokok, berdoa kepada Allah SWT, nanti bulan Ramadan doa kita makbul. Kalau ada orang tua antum, bapa antum, ibu antum yang merokok, banyak berdoa kepada Allah SWT di bulan Ramadan supaya mak bapak kita benci dengan rokok. Benci sebenci-benci dengan rokok. Sebab rokok, kalau dikumpul orang Islam seluruh dunia menghabiskan satu hari wang untuk beli rokok, subhanallah, setiap hari kita boleh bina satu masjid yang paling modern. Tapi sayang digunakan untuk menghapuskan kesihatan ataupun merosakkan kesihatan dan mengganggu orang lain. Jadi rukuk hukumnya haram, tolong dipahami. Dan kalau mau dalil-dalilnya, kita akan bawakan dalil-dalil yang begitu qat'i tentang haramnya rukuk. Memang dalam Al-Quran tidak ada kalimah rukuk, tetapi kalimah kullu muskirin khamr, tafsiran kepada ayat innamal khamru, itu ada. Seperti ada orang mengatakan, saya bukan minum khamr, saya minum whisky. Nama berbeza tetapi hakikat elemen benda dalam khamr itu sama. Apa dia? Memabukkan. Jadi hukumnya haram. Jadi yang merokok, tolong berhenti merokok. Wallahu a'lam.